Warta Berita KBS World Radio, Selasa 21 September 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon, inklusi berawal dari akses vaksin yang adil. Presiden Moon adakan serangkaian pertemuan di sela-sela sidang umum PBB. 1 juta dosis vaksin mRNA COVID-19 dari Inggris akan dipasok ke Korea Selatan. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Moon Jae-in menyerukan akses dan distribusi adil vaksin COVID-19 dalam acara resmi perdana sidang umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Menghadiri momen tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB pada hari Senin waktu setempat, Moon mengatakan saat kemanusiaan melewati batas nasional untuk bekerja bersama, itu akan menjadi langkah awal menuju penyelesaian krisis. Menyebut TPB-PBB yang diadopsi pada 2015, Moon mengatakan langkah menuju sebuah masa depan yang inklusif tertahan oleh pandemi COVID-19. Namun ironisnya, pandemi ini yang membawa kita kembali kepada kebutuhan mendesak akan TPB. Moon mengatakan bahwa negara-negara harus bergerak lebih dari sekedar mengatasi krisis, namun juga membangun kembali dengan lebih baik dan kuat. Serta komitmen akan inklusi dan kesejahteraan bersama harus segera dilaksanakan dengan tindakan. Pemimpin Korea Selatan itu mengatakan tindakan tersebut dapat diawali dengan akses dan distribusi adil vaksin. Mengutip bahwa Korea Selatan telah menjanjikan $20 juta untuk komitmen pasar lanjutan COVAX dan berkomitmen untuk memperluas pasokan dan dukungan vaksin. Dia juga berjanji untuk bergabung dalam upaya global menanggapi perubahan iklim dan kesenjangan digital. Dalam pidatonya di sidang umum PBB yang akan berlangsung pada hari Rabu waktu Korea, Presiden Moon dijadwalkan akan membicarakan mengenai upaya Seoul untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea dan meminta dukungan internasional. Presiden Moon Jae-in yang mengunjungi New York di Amerika Serikat untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Senin waktu setempat dan meminta dukungan Inggris untuk proses perdamaian di Semenanjung Korea. Presiden Moon menjelaskan upaya Korea Selatan untuk denuklirisasi dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea. Selain itu, dia menyatakan keprihatinan atas peluncuran rudal Korea Utara dan menekankan upaya negara-negara terkait untuk menangani situasi tersebut secara stabil dan membuka kembali dialog dengan Korea Utara dalam waktu dekat. Perdana Menteri Johnson kemudian menegaskan kembali dukungan Inggris atas upaya pemerintah Korea Selatan dan bahwa Inggris akan bekerja sama dalam urusan Korea Utara. Sebelumnya, Presiden Moon mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Slovenia Borut Pahor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Moon menyampaikan niat Korea Selatan untuk bekerja sama dengan Slovenia dalam pembangunan PLTN Krško. Moon menyambut hangat pembukaan kedutaan besar Korea Selatan di Slovenia yang pada paruh kedua tahun ini menjadi presiden di Dewan Uni Eropa. Kedua pemimpin menyambut baik pertemuan tingkat tinggi yang menjadi awal kerjasama antara kedua negara tersebut, serta saling memberikan penghargaan bintang jasa. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Moon meminta kerjasama yang berkelanjutan dari PBB untuk denuklirisasi lengkap dan perdamaian di Semenanjung Korea, serta Presiden Moon menyatakan Korea Selatan akan berkontribusi untuk memperkuat operasi Pemeliharaan Perdamaian atau PKO melalui pembukaan pertemuan tingkat menteri untuk pemeliharaan perdamaian PBB pada bulan Desember mendatang. Ditambahkan pula, Korea Selatan akan berperan aktif dalam penanganan COVID-19 global, perubahan iklim, dan lainnya. Sementara itu, Presiden Moon Jae-in akan menyampaikan upaya Korea Selatan untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea dalam pidato sambutan di sidang umum PBB pada hari Rabu dini hari dan meminta dukungan dunia internasional. 1 juta dosis vaksin mRNA COVID-19 dari Inggris akan didatangkan ke Korea Selatan mulai pekan ini. Seorang pejabat senior di kantor kepresidenan Korea Selatan Chong Wade yang mendampingi Presiden Moon Jae-in dalam kunjungannya di New York, Amerika Serikat, mengungkapkan hal tersebut pada hari Senin waktu setempat kepada para wartawan. Seorang pejabat lain juga menjelaskan bahwa Inggris tengah mengubah cara pengemasan vaksin agar dapat mengirimkan vaksin tersebut ke Korea Selatan. Vaksin yang didatangkan kali ini akan dikembalikan kepada Inggris di kemudian hari Mei ketika Inggris membutuhkan vaksin. Pertukaran vaksin tersebut diresmikan dalam pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Moon Jae-in dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Kedua pemimpin tersebut mengatakan bahwa pertukaran vaksin kali ini bermanfaat untuk mengokohkan hubungan kedua negara. Sementara itu, vaksin jenis mRNA merujuk pada vaksin Pfizer atau Moderna. Vaksin yang telah disetujui untuk diserahkan oleh Inggris tersebut sebanyak 1 juta dosis atau untuk 500 ribu orang. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA melaporkan jumlah penambahan kasus harian baru COVID-19 di Korea Selatan tercatat mencapai 1.729 kasus pada Selasa dini hari, termasuk 32 kasus yang berasal dari luar negeri. Penambahan kasus di wilayah metropolitan Seoul tercatat sebanyak 76% dari total kasus penularan lokal, termasuk 673 kasus di Seoul, 499 kasus di Provinsi Gyeonggi-do, dan 130 kasus di Incheon. Jumlah pemudik dari wilayah metropolitan Seoul ke kampung halaman mereka dalam masa liburan Hari Raya Chuseok meningkat dibandingkan tahun lalu, sehingga terdapat kekhawatiran penyebaran COVID-19 akan berpengaruh ke seluruh wilayah Korea Selatan. Jumlah harian penerima vaksin COVID-19 dosis pertama pada hari Selasa mencapai 9.500 orang. Tingkat vaksinasi dosis pertama hingga hari Senin telah melebihi 71,1% dan tingkat vaksinasi dari penduduk berusia 18 tahun ke atas mencapai 82,7%. Sebanyak 43,2% populasi Korea Selatan telah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua. Di antara 240.000 jenis efek samping yang dilaporkan pertanggal 19 September, efek samping serius seperti kematian dan anafilaksis mencapai 9.940 kasus. Otoritas kesehatan menghimbau warga untuk mempersingkat waktu pertemuan antara keluarga pada hari raya Chuseok untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Amerika Serikat menyatakan pihaknya tidak memberikan dukungan untuk teknologi kapal selam bertenaga nuklir ke negara lain kecuali Australia, yang merupakan negara anggota Aliansi Keamanan Trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau AUKUS. Seorang pejabat tinggi dari pemerintahan Biden menyatakan bahwa pihaknya tidak berencana memberikan teknologi kapal selam bertenaga nuklir ke negara lain. Ditambahkan pula, Australia adalah negara non-proliferasi nuklir yang menjadi negara teladan di dunia. Dan negara itu tetap mematuhi perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT selama puluhan tahun. Di sisi lain, diketahui bahwa pemerintah Korea Selatan juga terus meminta transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir kepada Amerika Serikat. Presiden Moon Jae-in menyatakan dalam sebuah acara diskusi antara calon presiden pada bulan April tahun 2017 lalu bahwa kapal selam bertenaga nuklir sangat dibutuhkan Korea Selatan. Untuk itu, dia membahas revisi kesepakatan nuklir Korea Selatan dan Amerika Serikat. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menilai Korea Utara tengah berkonsentrasi mengembangkan program nuklir. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi mengatakan di dalam sidang umum ke-65 pada hari Senin bahwa Korea Utara terus melakukan kegiatan pemisahan plutonium, pengayaan uranium, dan lain sebagainya. Grossi dalam rapat Dewan Direktur IAEA pada tanggal 13 September mendesak Korea Utara untuk menepati janji kepada dunia internasional untuk membatasi kegiatan nuklirnya serta menyebut pengoperasian kembali reaktor nuklir Yongbyon. Dalam laporan IAEA pada bulan lalu, dilaporkan bahwa tampak indikasi pembuangan air pendingin di reaktor nuklir Yongbyon mulai awal bulan Juli lalu, dan hal itu menjadi indikasi pengoperasian kembali reaktor nuklir tersebut. Ditanya sehubungan dengan pernyataan Grossi itu, seorang pejabat senior di kantor kepresidenan Korea Selatan Chong Wade menolak memberikan tanggapan. Pejabat tersebut juga tidak menyatakan tanggapan apapun mengenai penilaian rendah dari seorang dekan di Institut Ilmu Pertahanan Nasional Korea Utara mengenai kesuksesan peluncuran rudal balistik dari kapal selam atau SLBM yang dilakukan Korea Selatan. Stasiun penyiaran KBS melakukan jajak pendapat mengenai siapa yang layak menjadi Presiden Korea Selatan selanjutnya, menjelang Hari Raya Chuseok. Menurut hasil survei tersebut, Lee Jae-myung menempati urutan puncak dengan 27,8%, disusul oleh Yoon Suk-yeol dengan 18,8%, Hong Joon-pyo dengan 14,8%, dan Lee Na-kyun dengan 12%. Ketika ditanya siapa yang pantas sebagai calon presiden dalam persaingan internal Partai Demokrat Korea, Lee Jae-myung memperoleh 27% dukungan, disusul Inagion dengan 24,2%. Mengenai kandidat calon presiden dalam pemilihan internal Partai Kekuatan Rakyat, Hong Jun-pyo menempati urutan puncak dengan 30,2% dan disusul oleh Yoon Suk-yeol dengan 21,8%. Ketika Lee Jae-myung dihadapkan dengan Yoon Suk-yeol, Lee meraih 43,7% dukungan dan Yoon mendapatkan 36,3%. Di dalam persaingan antara Lee Jae-myung dan Hong Jun-pyo, Lee unggul dengan selisih 9,2%. Sehubungan dengan pengelolaan negara oleh Presiden Moon Jae-in, sejumlah 43,9% responden memberikan tanggapan positif dan 51,1% memberikan tanggapan negatif. Survei kali ini dilaksanakan atas 1.000 orang berusia 18 tahun ke atas di seluruh wilayah Korea Selatan mulai tanggal 16 hingga 18 September melalui telepon. Dengan tingkat tanggapan 23,8%, tingkat kepercayaan 95% dan batas kesalahan kurang lebih 3,1% poin. Korea Selatan menempati urutan kelima dalam Indeks Inovasi Global yang diumumkan oleh Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO. Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya dan Direktorat Jenderal Urusan Hak Paten menyatakan pada hari Senin bahwa posisi Korea Selatan naik 5 peringkat dibandingkan tahun lalu. Swiss menempati urutan puncak, disusul oleh Swedia, Amerika Serikat dan Inggris. Di antara negara-negara Asia, Singapura menempati urutan ke-8, China di urutan ke-12 dan Jepang menempati urutan ke-13. Indeks inovasi global yang diumumkan sejak tahun 2007 lalu dihitung berdasarkan 81 indikator di 7 bidang, meliputi institusi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lainnya dari 132 negara anggota WIPO. Pemerintah Korea Selatan menjelaskan bahwa Korea Selatan menempati urutan kelima pada tahun ini berkat investasi masa depan yang mengarah pada penciptaan dan penyebaran aset tak berwujud.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.